Li Amedê rêzepanelên bi navê li Kurdistanê dîrok siyaset û sosyoloji birêveçe. Hewldana ku navê wê dibistana marksîst e, di 14 û 15 cotmehê de bi navê rojên marksîst li Amedê bernameyek berfireh li dar xistin ku Îhsan Colemêrgî, Şerefxan Cizîrî, Samî Hezîl, Dilawer Zerax, Hîwa Mihemed, Sevgan Erteşî, Erdoğan Aydın, Ali Kalçık jî di nav de 22 nivîskar, siyasetvan, akademisyan bi gotarên cuda beşdarî bername dibin. Di çalakiyên rojanda pirsgirêkên ziman, netewe, mafê çarenivîsiya welatê Kurdistanê, pirsgirêkên yekitiyê, nasname, dîrok û paşeroja civaka Kurdistanê tê nîqaşkirin. Ji Herêma Kurdistanê ji Partiya Zehmetkeşan Sevgan Êtişî û ji Partiya Komunîst a Kurdistana Başûr Hîwa Mihemed jî li ser mijara di sersala 21-an de fersend xeterên li pêş Kurdan û yekitiya netewî gotar pêşkêş kirin. Nivîskar Edî Polat ve Beşev Rêvebir. Ji Partiya Komunîst a Kurdistanê Nusretîn Maçin jî behsa dabeşkirina erdê Kurdistanê, dewlemendiya, erdnigariya ve gotara xwe pêşkêş kir. Sevgan Erteşî behsa dîroka
İngiliz, ji Fransız û Rusan cuda politika ew kirine, meşandine. Şubo ki peymana sinoran bikin, peymana sinoran bikin, dura mafuku bidin hedi hedi dem drejda ev juan bigrin
Iraqi rewşa statiya kurdan kir u anizman kurd bi giştî nikaribûne têgiştine ke netewî ava bikin ku di bandora ereban de mane ku anizman pêdivî bi nifşeka hişyar heye lê ji bê we jî roleke mezin dikeve ser milê rewşenbîr û siyasetvanan wî balêdar ser şerên Ukrayna
yani meleşiyaya em بیشینه نویت خو ام جوایی که خال سر بی آوا بکن ام نویت میدی و کی خسروین یعنی منشیا به بکن اگر منشیا با ملت اکی لسر لسرویت گهی آوا بکن هست بحبونه دیگر یعنی حتی آنها جی از باورم یعنی صده هفته هشته کرد هر نزانه دولت ها میدی چی نزانه تا بو چونکی ما میجو خب درستاهی نخوانده ام لینه وگریان ام کی بینه یعنی اگر ما بنمونه دما هیرودوت دهیتا دهیتو بحثا کردستان دیگه تن دبیجیتن دما فارسا خود را پیچا شاناز جلو برگیت کردی بوانا شانازیب یعنی شانازیب خود
برگیت فارس کارباخ و فلسطین او گود اف شرجی نشان داده که گوهرتنک مزن وی لپیش مهبه لکا کرد چخاص جبو وی اکی اما دانه وی بها دام کرد Li çar parçe Kurdistanê baştirîn çareserî li hevhatina Kurdan û yekîtiye. Li dema em li partî û hêzên Kurdan dinêrin dibe qey ji bo êrişê hev bikin avabûne. Hîva Mihemed jî di gotara xwe de anîziman ku li bendê nemînin ku dewletên dagirker Kurdan azad bikin. Wî îfade kir medya yeka niştimanî neteviya Kurdistanê nîne. Medya xizmeta giştiya Kurdistanê nake û hizbî tev digere. Wî wiha dewam kir. لباشور
ام دابش بونه آینیه یعنی ام هوکار آینی وای کردوه کرد همیشه زل هزکانی دنیا یعنی همیشه اوانی زیادت درفتی هم بدست با دروس کردنی دولت لو روانگه و در روان نکرد که کرد چون هاورم باسی کرد مسلمانی که ایر بستو چواره و دتوان ری بگوت ام مسلمان بونه ام پیوز بونه با آینه و کوتو تا پیش هستی نتوایتی و چی نهایتی
براکوژی به شکلک دوامه او جی وکا شر ساره وی دیار کرد دوه که هر کردک لدبرک بله پیویستی به جرگونه که هف بشه یه و جهو را حرمت شی ببینه ویه شرف خان جزری که یک جرفه برو آمده کار برنامه یه وی باله دا سر رو شهن کیشه این جواکی ای کردن که جبو چاره سریا وان قلسیان والاهیان تجه بکن برنامه یکا بوی رنگی فکرینه هجای گوتنه که چاوره یه
برین ها به شش ماه هفت ماه ساله که امتوی چیتی ارگانیزید کن مدید گو والا یک فکری هیه یعنی هم لکردستانی هیه و هم لروجلات ناوین هیه تا گل گوتار گوهدار کرن یعنی بچه کی به هیوی بونک جی مرو دبینه گو هیدی هیدید که ناف کرده نه دولت آوه کرنه نه سازی خوال سرانسری ولات سازی خوال سرانسری ولات آوه کرنه نه زمان خواه خوشک آوه کرنه یعنی او پیوه گل چی دی مخواست گودورد والایی که هیه یعنی بهتر و گل سر نه چپتیه هنگ وات شد که اندی بیشتر شده دولت نمیهیم سرکوبون نمیهیم زمان نمیهیم مخواس دورده ام کردا به راستی وارب روبرو بکن ای ام کسی چپگیرنجی ام مارکسیستن یا اما یعنی ابنای و واتی گو مثلا ام به زمان خوب دیروکا خوب به چاندا خوب به راستی خوی جواکی دانه که بن لسر نه چپتیه گلک شاشی هات نکردن پشتی دکچونا سوویت جی و یعنی دوی واریده مخواست امهنه که چیت بیشن آسویا کرده بچه که فرتر بکن
او برنامه بردوان به او تپلان کرن سالک شونده لحوله ریجی لدار بکوه خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد